Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þennan tíma sem hann eyðir hér með okkur í þetta. Það eru nokkur atriði sem að svona maður hefur rekið augun í hérna við svona fyrstu yfirferð. Ég er þó að byrja að segja að ég tek nú ekki undir með þeim sem að fagna því að það sé ekki verið að skera meira niður. Mér sýnst að sé nú verið að skera töluvert meira niður í og allavega sumstaðar í þessu frumvarpi. Það var meðal eitthvað undir velferðarráðuneytinu. Það má heldur ekki gleyma því að víða held ég að sé ekkert meira að taka. Það er búið að skera svo mikið niður að sumar stofnanir eiga í raunni vanda með að reka sig eins og þær eru í dag. Hér stendur á blaðsíðu 376 í frumvarpinu vinnumál að það standi ekki til að framlengja bótarétt einstaklinga í óbreyttri mynd. Mér langar að spyrja ráðherra hvað er átt við með því. Hver er þessi óbreytta mynd á að eru einhverjar nýjar hugmyndir eða aðrar uppi um það? Síðan hef ég áhyggjur af því að svo bjartsýni sem ríkir varðandi vinnumálastofnun að hún eigi ekki eftir að ganga upp því miður. Og þar sé vanáætlað. Og segi því miður, því að það er miður að þarna þurfi yfirleitt að vera einhverjir peningar. Mér langar að spyrja hæstvirtur ráðherra líka úti ef að ráðherrann hefur svör á reiðum höndum varandi það að það er eftir sem mér skilst að þá sé töluverð lækkun varandi framlög til meðferðarheimila og þar á meðal Háholts ef að þetta er og þetta er að hverfa 2014 algjörlega. Ég veit ekki hvort þið er rétt hjá mér, ég hef ekki fundið þetta sjálfur, mér hef bent á þetta bara, en ef að þetta er rangt, þá er ágætt að fá staðfestingu á því. Það sem ég hef ágjör af er vitalega ungmenni sem þarna eru vistuð og eins vitalega þá 17 stóri sem þarna eru ef að þetta er rétt. Nú, mér sýnist líka að það sé verið að breyta eitthvað varðandi heilbrigðisstofnanir, einhver framlög sem að hafa verið setta á svona, til þess að bjarga sig við tekin af til dæmis endurhæfingaframlag sem var Norðurlandi, Norður Söðakröki. Ef að þetta er rangt hjá mér þá er ágætt að fá að heyra það líka því að það mun þá róa marga. Þannig að mér sýnist nú svona við fyrstu sýn og að það sé nú töluverða breytingar sem verið er að gera en ég tek fram frú forseti að þessi umræða er mjög góð en auðvitað svona eftir á að hyggja þegar hún er fann að stað þá sér maður hún á kannski frekar að fara fram við aðra umræðu þegar að svona meiri dýft er komin í lestur á frumvarpinu og svona allir konum betri mynda þessu. En þetta er svona fyrstu spurningur og vangavel.
Til málstekur hæstvirtur velferðar.